Evo, tako zdaj se snima. No, dajte mi prosim za uvod, mislim, za začetek povedati, s čim, katere dejavnosti vse pokriva vaše društvo in za kolikmi ljudmi v povprečju tako mesečno se opravljate delo. In kakšen, ja, no ja, evo, da začnimo kar tako.
No, medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica pokriva 13 severno-primorskih občin. Vključenih imamo 230 članov, potrebe so večje in imamo 4,5 strokovne delavce in s temi kadrom pač pokrivamo vse te storitve, ki jih izvajamo, predvsem pa je rehabilitacija slepih in slabovidnih na osebnem nivoju, to je v okolju, kjer osebe živijo, bi rekel tam pač, ko je to potrebno. To je tista osnovna naša dejavnost, tem pa da se ogromno ukvarjamo tudi za dostopnost tako do prostora, storitev in informacij, to pa za vse ranljive skupine, tako slepe, gluhe, mamice z vozički, starejši, otroci in bi rekel, in tudi se vključujemo v lokalno skupnost za tako prilagoditve, tudi na področju dostopnosti in na konc koncu pa tudi vključevanje ranljivih skupin v lokalno okolje.
Super. Kaj se pa, iz katerega dela, oziroma na katere evropske razpise konkretno ste se že prijavljali v preteklosti, oziroma katere dejavnosti sofinancirate iz evropskih sredstev?
No, trenutno sofinanciramo, smo bili uspešni na projektu LASA in Dijemo Sonca v regiji, bi rekel, na severni Primorski, to v Goriški regiji. Zdaj smo pa recimo na evropskem projektu Trnovsko-Banska prenota prilagojena invalidov, to je bil švicarski projekt, kjer smo se skupaj gluhi, naglušni, slepi in slabovidni in paraplegiki, dejansko bi rekel, kar imam informacijo, celo prvi projekt, ki je celostno reševal dostopnost v turizmu za ranljive skupine. Bili smo pa partneri v več projektih tudi z občinami, ki pa nažalost projekti niso bili uspešni, pač so bili zavrnjeni.
Izmed teh projektov, recimo en izmed postavk, ker specifično sprašujem zaradi vaše udeležbe na panelu o manjšanju socialnih razlik, kje se je recimo na področju vključevanja slepih in slabovidnih na trg, recimo na trg dela, oziroma ja, njihovo ekonomsko opolnomočenje, kje so lahko, oziroma ali bi lahko to tukaj pripisali neke napredke tudi programom, ki so sofinancirani, oziroma kakšen delež tukaj je recimo nekih evropskih sredstev?
Ja, lahko rečem tako, no mogoče neko društvo zelo dosti koristimo tudi evropska sredstva preko drugih deležnikov, ne vem, če bi predvsem ljudskih univerz, regijskih razvojnih, ki pač pokoristimo programe, ki jih nudijo vsa različna ministrstva, vsa ministrstva, na katerem sem tudi komentiral na teh srečanjih. Predvsem smo pa opozarjali na možnost, da bi se v to vključilo tudi prevoze, organizirane prevoze, kajti pri ranljivih skupinah, predvsem pri nas je potrebno organizirati prevoz. Vemo, da sam prevoz redni je skoraj nemogoče zagotoviti in dejansko, da ljudje živijo v lokacijah, ki so nedostopne in to nam je en največjih problemov. Druga zadeva je pa, da bi recimo se financirali projekte predvsem za ranljive skupine, v manjših skupinah, to je do 5. Mogoče kot primer dobre prakse lahko navedemo Zavod za poslovanje enota Nova Gorica, ki je ravno na našo pobudo dejansko prijavilo, smo zunanji izvajalci računalništva za invalide in dejansko slepi in slabovidni individualno obravnavo, vse ostale ranljive skupine pa do 5 v skupini in rezultati so, bi rekel, zelo, zelo spodbudni. Mogoče omeni tudi to, da smo naš računalničar se vključuje tudi v ljudske univerze, mogoče z se PRC Posočje smo skupaj pa zapeljali en projekt, ki ga ne vem, z čega se ga financira, za vključevanje slepih za uporabo pametnih telefonov, oseb, ki niso povezane z društvom in tudi tam smo pokazali zelo uspešno sodelovanje z lokalno skupnostjo in Tako da dejansko tudi to je, so tiste zadeve, ki predvsem govorimo zmeraj mi iz vlastnih izkušenj, ki živimo na terenu in tudi v preteklosti z Ljudsko univerzo Nova Gorica smo izvedli več skupnih programov, kateri so bili zmeraj v korist, bi rekel, uporabnikov, ki smo zmeraj iščemo pač možnost za uporabnika, kaj radi in s tem se tudi ukvarjamo. Ne vem, če sem bil čisto dosti.
Ja, ne, super, zadev. Absolutno, ne, odlično, res hvala. Zanimivo je pa v bistvu še, kakšne so pa vaše te pretekle izkušnje pri sodelovanju z državnimi deležniki, se pravi z ali pristojnimi ministrstvi ali z službami oziroma lokalnimi akcijskimi skupinami, tako te veznimi členi pri samem posredovanju sredstev. Kakšne so vaše izkušnje?
Ne rekel tako. Mogoče nevladni sektor se še malo zapostavlja, tudi to smo imeli včeraj na debati. Ne. Mislim, da smo bolj, bi rekel, hitreje se odzovemo za potrebe uporabnikov, da javni sektor, pač vemo, da je zakonodaja ga zapira se in dejansko izkušnje naše se izboljšuje. To moram reči, tudi dobivamo sogovornike, mogoče smo tudi v zadnjem, mogoče 4 letih in se pozna tudi, da smo se invalidske organizacije le dogovorile, da imamo predstavnika v regijskem razvojnem svetu, to sem osebno jaz, kjer lahko konkretno predlagaš, bi rekel, svojo pobudo, ampak problem vidim tudi v samih invalidskih organizacijah, predvsem v nevladnem sektorju, ki ne prihaja z pobudami, pravzaprav z rešitvami, mi pa v glavnem tako v lokalno, kot širše prihajamo za rešitvami z občinami, zato je tudi mogoče, ne mogoče, sigurno odziv lokalne skupnosti in tudi širše večji. Ker recimo čist primer imamo, prvi v Sloveniji smo dali pobudo na policijsko upravo Nova Gorica, varnost slepih in slabovidnih v domačem okolju, to ni v prometu, ampak je v okolju, kjer oseba živi. Da, dejansko je bilo tudi te pomisleke, pa kaj pa se gre s policijo, pa to pa uno, ne, ampak gre se predvsem to, da policija pomaga osebam v okolju, kjer živijo, da pristopijo mogoče do soseda ali druge osebe, potem recimo prišla je pobuda iz strani članstva, to, ko govorimo o telih, ki prodajajo razno razne po terenu zadeve in kako se v takem primeru obnašati kot invalidska oseba, kot slepa oseba in ta projekt je postal tudi republiški, ampak ga deben ne izvaja v takej obliki, kot ga recimo izvajamo na Severnem Primorsku. Mislim, naše društvo dejansko zmeraj gre v sodelovanje z lokalno skupnostjo in radi vidimo tudi pobudo iz lokalne skupnosti, kako kakšen problem rešiti. Ne, dejansko, da prihaja pobuda iz terena.
Ja, seveda, posebno smiselno, ja. Kako pa zdaj pa recimo od samega procesa uresničevanja, se pravi od koncepcije nekega projekta recimo do njegove same izvedbe in možnosti in financiranja, kaj bi se recimo želeli na podlagi preteklih izkušenj videti izboljšanje? Kje vidite lahko, da bi pri samem procesu se dalo stvari izboljšati?
Ja, pri samem procesu vidim izboljšanje to, da dejansko vključijo nevladni sektor, da mu dajo možnost kandidirati enakopravno z javnimi in javnim sektorjem v razpisih in predvsem mogoče res je, da se zahtevajo določena izobrazba, ampak jaz mislim, da je praktično in tudi strokovno znanje zelo pomembno, da omogočijo nevladnemu sektorju, da se lahko vključuje, pravzaprav prijavlja na razpis. Normalno je pa, da moramo tudi mi zagotoviti strokovno znanje ali minimalno vse reference na teh področjih, kaj smo že naredili, pravzaprav kje se je kaj naredilo, da lahko z samimi rezultati pokažemo, da pač lahko se tudi mi vključujemo v razpise. Jaz mislim, da je to zelo zelo en, bi rekel, bi nam prišli zelo blizu, kajti s tem bi lahko tudi mi še boljše izboljšili servis za samih uporabnikov.
Ja, absolutno razumem.
Ne vem, če sem bil dovolj jasen. Ne, ne, ne. Kar smo včeraj govorili, ne, recimo, da se nam omogoči tudi nevladnemu sektorju, da imamo pravico se prijaviti. Ne, normalno je pa, da ne moreš to kar vse poprek, ampak dejansko z referencami, pravzaprav tudi imeti strokovno sposobljene ljudi ali pa več let bilo neki, mislim, izkušen iz določenega področja. Ne. To smo tudi včeraj predvsem povdarili na zadnji večer. Pa tudi, kot ste videl, že v preteklosti sem jaz skozi to ponavljal, ker izkušnje nam pač kažejo, če omogočajo, ker ugotavljaš, da se nam na nas ponavadi celo obračajo, bi rekel, iz javnih ustanov in drugih ustanov, ne, in dejansko ti nimaš s čem sfinancirati dejansko aktivnosti, ki ni problem, da ne bi pomagal, ampak enostavno finančno ne zdrži. Ne, ker recimo, če bo hotla država, bi mogla tudi nevladnemu sektorju omogočiti pravzaprav, da dejansko imamo zaposlene strokovne kadre.
Ja, točno to. Mislim, se tudi, kar smo mi opazili tekom izvajanja, mislim, čisto medijskega pokrivanja letošnjega tega projekta o koheziji, se je pokazalo, da je ogromno krat ravno eden izmed večjih izpostavljenih, pa iz različnih sektorov problemov ravno pač ta, oziroma po eni strani pač strokovna sposobnost, pa je po eni strani ali se razpisno dejavnost, po drugi strani pa ravno pač sama dostopnost nekemu človeku, ki se prej s tem še ni ukvarjal, recimo pač same.
No, to je to, pa tudi recimo, če govorimo o osnovni dostopnosti, ne, kar jaz recimo pogovarjam, ko si rekel, jaz sem imel v preteklosti v prejšnji vladi že tudi pozive o sami dostopnosti, ker mogoče malo po malo razumemo, če bi uredili osnovno dostopnost, kot so prej rekla, do prostora, storitev informacij za vse ranljive skupine, ne, bi dejansko ti ljudje postali manj moteči, pravzaprav bi se bolj odzivali. Izkušnje, ki mi kažejo v našem društvu, je ravno to, ne, da recimo naši ljudje že dajo dodano vrednost, pravzaprav se vključujejo v lokalno skupnost in bi rekel, čisto imamo en, recimo kot društvo se ukvarjamo z zeliščno dejavnostjo od samega, bi rekel, sejanja, predelave in tako naprej. In bi rekel, da je to, bi rekel, ene vrste aktivacija članov, druge vrste je pa pridobitev lastnih sredstev, s katerimi lahko ta sredstva tudi potem vključuješ v rehabilitacijo ostalih ljudi in s tem tudi avtomatsko povežeš ljudi v okolje, kjer živijo. In to se kaže tudi, recimo, razmišljam tudi osebno, recimo na področju osebne asistence v Sloveniji, na Severnem Primorskem, se ljudje kar ne odločajo za tem, ker pač ugotavljam, da samo društvo nudi dovolj strokovno pomoč, da se ljudje lahko vključujejo v okolje. Je pa ravno to, kar sva prej že govorila, da če bo država nam tle prisluhnila, da bomo dejansko zagotovili osnovne sredstva za osebe, ker tudi cilj, jaz se recimo gledam društva, naj bi bil to, da bi dejansko upravljal storitev, kjer bi lahko pomagal osebam, da bi se vključevale v druge dejavnosti, ki, kot so prej rekla, ne vem, regijske razvojne, ljudske univerze ali razno razne druge aktivnosti, ki se dogajajo v lokalni skupnosti, ne, da jim ti omogočiš, da se vključijo v okolje, v tiste dejavnosti. In tle, mi v zadnjih letih zelo dosti polagamo bi rekel, energije in tudi vse dejansko to vrača. Ne? Da se ljudje vključujejo, ne vem, govoriva v Ajdošnji se neka zadeva dogaja, ampak ne ve se, da ga človeka peljemo v Novo Gorico, ga vključimo recimo ravno to, da bi zelo dobro zdaj postavljamo za centri za, ne vem, tam nekaj že, z temi zdravstvenimi centri, pravzaprav centri za krepitev zdravja v Novi Gorici in Ajdoščini. Kjer bomo dejansko mi skrbeli za servis prevozov, on je bil pa dejansko tisti strokovni del, ki ga kot zdaj govorimo, kot sem tudi gore omenjal, ministr se financira in če bomo to uskladili, jaz mislim, da bomo pridobili na sredstvih in na večji vključenosti ljudi.
Ja, to je definitivno primer zelo dobre prakse. Ja. Ja,
mislim, to je to, ker mi dejansko ravno to, ne, ker recimo, ne vem, zadnje, če je bilo vprašanje ali slepi, čisto sem posapil tam vprašanje, ali slep lahko uporablja defibrilator. Kot bi rekel vsak ne, ga lahko uporablja. Uh-huh. Če ne drugega, bo vsaj vedel, kje je in ti bo dal napotke, kako z njim delati, če te prime panika. Ne. To se pravi, mislim, jaz od celega svojega začetka gledam, razmišljam, da bi mogli ne skozi, ne vem, različne ministrstva, različne razpise, ampak jaz gledam, da človeka pogledaš celostno, kaj v tistem trenutku rabi za njegov razvoj. Ne? Na konc koncu lahko gledam tudi za sebe, pač lahko bi bil uporabnik, lahko sem uporabnik v eni zadevi, v drugi strani sem pa tisti, ki ponujam storitev in iz lastnih izkušenj lahko prenašam naprej. Na koncu tudi sam slabovidna oseba, glih tako radim storitev, pa marsikdaj me vprašajo ljudje, kako se tudi vključujem, recimo na koncu koncu tudi na tako okrogle mize, kot so bile v sklopu tega projekta. Kjer pač pokažeš primer, da se to da, ne, in recimo probaš. Ne.
Ja, ja, sigurno. To je v bistvu z moje strani to, kar sem imel pripravljeno. Če je še kaj takega, kar bi posebej izpostavil ali pa zastavil kot ne vem, napotek ali pa karkoli že, prosim, kar dejte.
Ali... Ne, predvsem bi, kot sem rekel, predvsem bi res izpostavil izobraževanje za ranljive skupine, da bi bilo zaradi izkušenj, ki jih imamo, bolj učinkovito v manjših skupinah. In to, da bi dejansko omogočili, nevladnemu sektorju se vključuje, predvsem pa dejansko res s svojimi referencami, znanjem in izkušnjami, ki jih ima, ker na koncu koncu te primere se tudi v svetu dogajajo in mislim, da mi smo v tej zadevi še togi, pravzaprav, da premalo povezujemo nevladni sektor in vse javni sektor. Vse največ vidim problemov in na koncu koncu, da izkušnje ljudi, ki se kakor pa zagovarjam tudi to, da brez stroke tudi ne gre. Ne? To se pravi, da je treba vse povezati. Stroke, izkušnje in to je rezultat in lokalno moč.